Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Moldova de ziua educației sărbătorită de Națiunile Unite. Ce scrie presa din România de astăzi și în reluare programul nostru electoral special cu Valentina Ursu. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 322 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, în scădere față de săptămâna trecută pe fundalul unui număr redus de teste efectuate la weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că au decedat alte 9 persoane infectate cu COVID-19, iar numărul total al deceselor a ajuns la 1375. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate este de aproape 57.000. Inclusiv peste 14.000 de cazuri active. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat astăzi pe unioniștii Dorin Chirtoacă și Octavian Țicu în calitate de candidați la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Chirtoacă, din partea Mișcării Politice Unirea, și Țicu, din partea Partidului Unității Naționale, sunt ultimii doi candidați înregistrați. În total, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 8 candidați la prezidențiale, respingând numai cererea lui Andrian Candu, liderul Partidului Pro-Moldova, pe motivul unor nereguli în listele de semnături de sprijin. Consiliul Orășenesc din Rezina a invocat îngrijorări legate de pandemia de coronavirus și a refuzat cererea Comisiei Electorale Centrale, CEC, de a oferi spații publice pentru 3 secții de votare pe care autoritățile electorale vor să le deschidă în oraș pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Ziarul de gardă relatează că decizia de la Rezina a fost luată vineri după ce refuzuri similare au fost exprimate de satele Răscăieți și Gura Bâcului. CEC vrea să deschidă 42 de secții de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Între timp, Biroul Politici de Reintegrare a estimat la aproape 250.000 numărul acestor alegători și a dat asigurări că vor putea vota în 22 de localități din zona de securitate, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Luptele dintre forțele armene și azere pentru Nagorno-Karabakh au continuat astăzi pentru a noua zi, ambele părți bombardând orașe mari pe fundalul îngrijorărilor în creștere despre securitatea civililor. Potrivit forțelor separatiste ale etnicilor armeni din regiunea disputată, capitala regională Stepanakert este de 4 zile ținta unor intense bombardamente de artilerie. Ministerul Azer al Apărării a spus pe de altă parte că pentru a doua zi la rând forțele armene au bombardat al doilea cel mai mare oraș azer, Ganja, fiind lovite alte 3 orașe, iar tirul de artilerie ar proveni din nord-estul Armeniei, ceea ce ar extinde area acțiunilor de război. Armenia a dezmințit că ar fi bombardat teritoriul azer, iar responsabilitatea pentru atacul asupra orașului Ganja a fost asumată de autoritățile din Nagorno-Karabakh. Starea sănătății președintelui american a continuat să se îmbunătățească pe parcursul nopții trecute, iar Casa Albă și-a exprimat optimismul în legătură cu posibila externare a lui Donald Trump de la spitalul militar în care a fost internat cu COVID-19 pe 2 octombrie. Șeful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, a declarat televiziunii Fox News că nu s-a stabilit deocamdată dacă Trump poate părăsi spitalul, dar doctorii vor lua o decizie în cursul zilei de azi. În Kârgâzstan, forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva a mii de oameni care s-au adunat astăzi în centrul capitalei Bishkek pentru a protesta față de rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare de duminică. Potrivit autorităților electorale, alegerile au fost câștigate de 3 partide apropiate președintelui prorus, Surumbay Yenbekov, dar opoziția a semnalat numeroase nereguli. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus și ea că alegerile kârgâze au fost însoțite de afirmații credibile despre cumpărarea de voturi. Se relatează că poliția kârgâză a aplicat forța după ce unii participanți la protestul de azi au încercat să pătrundă în sediul guvernului. Câteva persoane au fost rănite, inclusiv liderul unui partid de opoziție. Protestele au fost declanșate inițial de 10 partide mici, dar participanții au spus că li s-au alăturat și 2 partide care au depășit pragul electoral. O petiție adresată Comisiei Electorale Centrale, în care îi se cere anularea rezultatelor oficiale ale alegerilor și organizarea de alegeri repetate, ar fi fost semnată de 12 lideri de partide. Comisia Electorală Centrală a spus că va anunța rezultatele finale în decurs de 20 de zile.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Astăzi a fost Ziua Mondială a Educației. În acest an, provocările generate de pandemia de coronavirus și-au pus amprenta pe sărbările organizate în Moldova. Iar unul dintre aspectele ieșite la iveală este că mai mulți pedagogi pensionari, cu care autoritățile completau lipsa de specialiști, au renunțat la catedră pentru a nu se expune suplimentar. O evaluare făcută de președintele Federației Sindicale Educației și Științei, Ghenadie Donos, arată că în jur de 300 de specialiști au părăsit sistemul din aceste considerente. Până acum au fost confirmate peste 260 de cazuri de contaminări cu noul coronavirus printre profesori. Detalii despre evoluțiile din învățământul moldovenesc de la Valentina Basiul.
Numiți eroi ai anului 2020 de ministrul educației Igor Șarov, deopotrivă cu medicii, profesorii s-au văzut siliți să se angajeze într-un proces forțat de transformări. Mulți au trebuit să însușească din mers noile tehnologii informaționale, ori să regândească lecțiile și felul de a interacționa cu discipolii. Estimările oficiale arată că fiecare al cincilea dascăl este pensionar, grup calificat de autoritățile sanitare drept vulnerabil în confruntare cu noul virus. Li se adaugă și numărul de specialiști care suferă de alte boli cronice. Iată de ce, în ciuda multiplelor măsuri de protecție, deseori unii pedagogi au surprize să descopere că au interacționat cu elevi infectați sau care au părinți ori bunei testați pozitiv. Directorul gimnaziului din Fălești, Ion Jitar, spune că virusul de apariție recentă nu a anulat celelalte probleme ale societății, precum migrația, când dascălul uneori este și în rol de părinte. La fel cum recomandarea de a păstra o anumită distanță socială nu are cum să-i oblige să renunțe la empatia dobândită odată cu profesia.
Nu poate să fie o distanță enormă între profesori și copii, pentru că copiii, atunci când ești în fața lor, ei te văd și ca părinte, în afară de dascăl. Cât de mult nu te-ai stărui, ei au nevoie de zâmbetul tău ca profesor, au nevoie de îmbrățișările tale. Mult mai rar o facem, dar în cazurile în care vine un copil destul de trist, atunci când are o problemă, fie în familie sau are o problemă personală, chiar ar avea nevoie de o apropiere mult mai mare a profesorilor. Asta îl motivează și asta îl ajută, pentru că astăzi avem situații diferite când unul sau ambii părinți sunt plecați din țară.
În Soroca, unii profesori pensionați au decis să nu se expună riscului și au renunțat să mai predea. Alții continuă pe propria răspundere, afirmă șefa Direcției Raionale Educație, Angela Mușenco.
Avem vreo 5-6 cazuri când profesorii au ajuns la o vârstă onorabilă și evaluându-și starea de sănătate au zis nu până aici. Ne dorim foarte mult să trecem această perioadă și să păstrăm în rândurile noastre profesorii și mă refer la profesorii pensionari. Ei sunt la moment soluția pentru că am făcut demersuri la Minister pentru tineri specialiști și vreau să vă zic că ne-a venit un singur tânăr specialist.
De altfel, situația dificilă o semnalează fiecare raion sau municipiu, recunoaște președintele Federației Sindicale Educației și Științei, Ghenadie Donos. Liderul sindical spune că nu are cifre exacte, dar bazându-se pe estimările lipse de specialiști din ultimii 2 ani, ar fi în jur de 300 de pedagogi care ar fi plecat din școală din cauza noului tip de coronavirus. Ghenadie Donos susține că autoritățile au ignorat revendicarea de a dota dascălii cu măști de protecție.
Am calculat că fiecare profesor trebuie să cheltuie 600 de lei lunar pentru ca să-și procure mijloace de protecție, ceea ce am zis noi că nu este corect, pentru că dacă administrația, dacă statul cere să poartă obligatoriu mască în școală, normal că trebuie să se asigure cu această mască, pentru că vă dați seama că e o chestie de serviciu, ca și la medici.
În timp ce decidenții politici au vorbit astăzi despre regândirea felului de a organiza educația și redarea unui rol mai important prin finanțare și politici puse în practică, profesorul pensionar de matematică de la Lozova Strășeni, Vasile Ursu, vede un dezinteres pentru școală și o distanță enormă între declarații și fapte.
E situație complicată. Lipsă de pedagogi, lucrează pedagogi care de mult trebuie să fie la pensie. Nu numai după vârstă, dar și după multe alte criterii, timpul e depășit, văd o tendință a școlii în degradare. Nu-i deranjează pe nimeni. Ar trebui ultima și părinții pentru lucrul ăsta, dar nici părinții în ultimul timp nu prea au grijă de, sau caută fiecare să rezolve problema cu cum poți iei prin șmecherii. Școala azi e părăsită, e un balast la societate, nu e avantgardă.
Profesorul pensionar de la Lozova, Vasile Ursu, este convins că școala poate ieși din acest cerc vicios numai prin implicarea tuturor celor din societate, începând de la părinți și dascăli și terminând cu cei care conduc țara. Atunci când responsabilitatea și interesul pentru educație vor înlocui apatia și delăsarea, mai adaugă pedagogul, societatea poate avea încredere în șansa zilei de mâine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre cele mai interesante articole ale zilei din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Sub egida la RIX, Cristina Melnic apare pe blogurile Adevărul cu o analiză despre tematicile care contează pentru Federația Rusă atunci când vine vorba de fostele state sovietice. Sunt tematicile legate de Uniunea Europeană și de NATO. Moștenirea comunistă ar fi favorizat specializarea rușilor în tehnicile propagandei și manipulării, pe care le folosesc atât în politica internă cât și în cea externă, cu presa ca instrument de propagare. Republica Moldova este, cităm, o fostă republică sovietică cu o minoritate rusească de care i s-a agățat flagelul Transnistria, aflată în derivă de identitate și orientare strategică, bucată istorică de Românie, fâșie strategică între NATO și Ucraina, cu o populație în scădere și o democrație la început de drum, am încheiat citatul. În consecință, pentru Rusia, aici este importantă tema NATO, scrie analista Larix, care ilustrează pe baza unor articole semnate de Alexander Hrolenko, considerat expert militar acolo unde lucrează, și anume la RIA, Sputnik și Russia Today. Versiunea din Moldova a site-ului Sputnik îl publică pe Hrolenko cu texte împotriva prezenței militare NATO din România, avertizând cum acest lucru se reflectă negativ asupra Republicii Moldova. De când la Chișinău s-a instalat însă un guvern pro-rus, sperietoarea cu NATO s-a mai înmuiat, e clar că la putere sunt pro-ruși și anti-NATO convinși. Totuși, încă din 2017 se aruncă în presa din Moldova fake news-uri desmințite sistematic de autorități, de pildă despre obiective militare construite de Pentagon, cităm, în apropierea satului Bulboaca, nu departe de Bender și Tiraspol. Am închis citatul. Fals, e vorba de reconstrucția unei unități militare cu bani proveniți din Parteneriatul pentru Pace, la care și Rusia a aderat. Un articol documentat minuțios și semnat pe Contributors de 3 cercetători, între care Ileana Racheru, evocă tradiția, între ghilimele, a Rusiei în crime politice, cea din tâi fiind consemnată în anul 882. Evident, se ajunge în final la cazul Navalnyi, precedat de asasinarea lui Boris Nemtsov acum 5 ani și acel moment trebuie considerat, scriu autorii, reîntoarcerea Rusiei la asasinatul politic ca modalitate de a tranșa competiția politică reală sau imaginată. Am încheiat citatul. Se dau detalii mai puțin cunoscute despre Novichok, o travă potențialmente letală, indiferent de modul de administrare, că e vorba de ingerare, vapor sau atingere. Pe de altă parte, a fost astfel concepută încât să poată fi camuflată în substanțe benigne, nedetectabile de sistemele care caută arme chimice, interzise, cum se știe, printr-un tratat internațional semnat și de Rusia. Alexei Navalnyi are parte în acest text de o prezentare pe larg a biografiei sale și a parcursului său politic. Multă lume s-a bucurat că la alegerile locale din România, în câteva orașe mari, s-au ales primari cu studii sau cariere foarte serioase. Laurențiu Sârbu, de la ziare.com, a colectat opinii despre acest aspect. Este sau nu un atu pentru cei în cauză? Valeriu Nicolae, jurnalist și activist pentru drepturile romilor cu inițiative în cartierul Ferentar din București, crede că nu e nicio garanție că acești oameni, e vorba de Nicu Șordan, primarul general de la București, de Clotilde Armand, primar la sectorul 1, Radu Mihaiu, primar la sector 2, Dominic Friț, primar la Timișoara și Alen Coliban, primar al Brașovului, că acești oameni vor fi primari buni. Sociologul Mircea Chivu și Elena Calistru, președinta organizației non-guvernamentale Funky Citizens, sunt însă de părere că acești oameni cu școli sau cariere de top vor ști să se consulte cu specialiști. Totul depinde de capacitatea lor de a-și forma echipă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Calaicu Păun.
Pe 2 octombrie curent, Paul Goma ar fi împlinit 85 de ani. Nu a mai ajuns. La fel cum nici mult așteptata sa întoarcere la Baștin n-a mai avut loc, urna cu cenușa scriitorului fiind așezată în columbarul de la Père Lachaise. Cu doar un an înainte publica Unde am greșit, ediție îngrijită, prefață și note de Mariana Șipoș, Econ 2019, volum ce capătă astfel valoare de testament. Am considerat, deci, necesară publicarea acestei cărți acum, în 2019, când se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului și când numele lui Paul Goma ar trebui să devină unul dintre simbolurile acestei aniversări. O bio-bibliografie 1909-2005, alcătuită de Paul Goma, urmată de o bio-bibliografie 2007-2019, alcătuită de Mariana Șipoș, ca pentru a pregăti intrarea în textul propriu-zis, Unde am greșit. Iar pe final, o adenda de mare valoare istorică și literară, cu celebra scrisoare a lui Paul Goma către domnul Nicolae Ceaușescu, prin care îi cere liderului comunist, nici mai mult, nici mai puțin, să se solidarizeze cu Carta 77. Făcând acest lucru, veți arăta că sunteți consecvent cu declarațiile făcute în 68. Veți dovedi că, într-adevăr, luptați pentru socialism, pentru democrație, pentru omenie. Peste ani, se va explica într-o scrisoare către Gabriela Adameșteanu. Eu unul n-am fost dizident, nici revoluționar. Eu unul nu m-am răzbunat postum cu Ceaușescu, acuzându-l de toate relele, chiar și de lașitate. Recunosc cu modestie, nu-i scriu numele cu literă mică. Mi-a fost adversar cât a trăit în viață și la putere, și atotputernic. Întorcându-mă la Unde am greșit, citesc cu alți ochi nota de 19 decembrie 1995. Nu am schițat aici portrete, ci am încercat să dau seama de ruptura cu, urmează o serie de nume notorii. Aceștia există în textul meu numai în măsura în care mi-au fost de folos în căutarea motivului rupturii, după decenii de prietenie. Numai că eu pun preț, în primul rând, pe prietenie, fiindcă atunci când mă despart de cineva, îmi rămâne ceva. Nu mai am prieteni, mi-a rămas prietenia. Acum, când tocmai ne-am despărțit de omul Paul Goma, ne rămâne opera scriitorului, publicată de cele mai prestigioase edituri din Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Italia, Marea Britanie, fără suportul mediatic de promovare a vreunei prestigioase edituri românești. N-ar fi oare cazul să ne readresăm nouă înșine întrebarea din titlu Unde i-am greșit? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calaicu Păun.
Și acum, doamnelor și domnilor, difuzăm în reluare programul nostru special electoral pe care îl puteți asculta oricând pe net, în premieră, la moldova.europalibera.org, la ora 13 de luni până vineri.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bună ziua, astăzi e zi de luni, 5 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie. Începem. În Republica Moldova a început pe 1 octombrie campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Conform legislației, campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data votului și se încheie pe 1 noiembrie. Președintele Autorității Electorale, Dorin Cimil, spune că această campanie electorală se va desfășura pe fondalul unei pandemii tot mai grave.
Pe timpul de pandemie, sarcina de organizare a alegerilor din partea CECO este una mult mai complicată. Preluăm experiența statelor care deja au organizat alegeri sau locale sau generale în această situație. Participăm și la instruiri suplimentare. Cu concursul CECO-ului a fost elaborată acea instrucțiune de către Comisia Națională Excepțională în Sănătate Publică și venim acum cu ajustări ale acestei instrucțiuni pentru a prinde toate situațiile posibile sau aparente în cazul în care se va recurge la votul nemijlocit. Cu păreri de rău, un alt vot alternativ nu avem. Mă refer la votul prin corespondență, votul anticipat sau votul electronic, care ne-ar ușura substanțial munca noastră. De aceea trebuie să respectăm toate standardele internaționale ca să organizăm votarea cu buletinul de vot plasat direct în urna de vot. Această procedură este foarte complicată din punct de vedere al respectării normelor sanitare, dar sperăm că se va reuși.
Câți funcționari electorali ați antrenat în acest scrutin prezidențial?
Cifra este peste 20.000.
Și suma care se va cheltui pentru aceste alegeri?
Nu vă pot spune suma exactă, vă pot spune doar suma care a fost alocată pentru procurarea echipamentului respectiv. În săptămâna trecută am încheiat procedurile de achiziție a echipamentelor. Săptămâna aceasta echipamentele urmează să fie livrate către circumscripțiile electorale și suma este de peste 21 de milioane de lei, inclusiv zona de competență a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care au primit din această sumă cota lor și din care vor procura echipament necesar pentru secțiile de votare peste hotare.
Totuși, este adevărat, așa cum se plâng concurenții, că uneori și reprezentanții CEC nu studiază suficient de argumentat semnătura cum a fost depusă sau o literă că greșește sau că numărul din buletinul de identitate ceva nu corespunde?
Noi nu reacționăm, noi CEC nu reacționăm la toate comunicatele, la toate ieșirile în presă a candidaților în concurențe electorale, din anumite considerente, pe motiv că reacția noastră poate fi materializată doar printr-o hotărâre și în hotărâre argumentăm pașii și acele proceduri pe care le respectăm și le realizăm și fiecare hotărâre pentru fiecare candidat în parte este motivată și se arată ce a făcut CEC-ul, ce a verificat, cum a verificat, iar anticipat pentru fiecare candidat la postura de concurent electoral îi se transmite fișa care descrie numărul de persoane care au fost validați sau care au fost invalidați și urmare a examinării aceste fișe, deja fiecare din ei își creează o impresie preliminară despre o potențială admitere sau neadmitere în cursa electorală. Dar, de facto și de iure, procedura de examinare pentru admiterea lor și pentru oferirea statutului de concurent electoral pentru cursa pretențială va fi astăzi, 5 octombrie, orele 18. Și nu momentul în care găsim în spațiu public că au fost invalidați, n-au fost admiși. Deci, din punct de vedere juridic, nu este corect. De ce? CEC-ul nu vine cu anumite reacții, dar vine cu hotărâri argumentate.
Să explicăm alegătorului ce pași va întreprinde el din momentul ce ajunge la secția de votare până aruncă buletinul de vot în urnă.
Important este ca alegătorul să vină la procesul de vot cu mască de protecție și cu pix propriu. La fel, este important să păstreze distanța fizică și să respecte condițiile de apropiere de funcționari electorali, deci condițiile de scoatere a măștii de protecție doar pentru a fi identificat, să semneze exact în locul respectiv unde va fi indicat și să plaseze buletinul de vot în urna respectivă. Deci, exact aceleși proceduri, doar cu respectarea cerințelor deja știute antiepidemice.
Dar luați în calcul că anumiți vârstnici ar putea să se prezinte și fără mască și fără pix.
Deci se va permite și cu alte posibilități, spre exemplu astuparea nasului sau a gurii cu o batistă, este tot admisibil. Pentru unele categorii de persoane care vor solicita o mască, le vom oferi această mască, dar ca excepție și nu pentru toți alegătorii. Toți alegătorii urmează să prezinte la urne cu masca proprie, dar în caz de excepții vom avea această rezervă.
În ce condiții se consideră validat scrutinul electoral?
Validarea scrutinului electoral pentru alegerile prezidențiale se face de către Curtea Constituțională. Actele respective se prezintă Curții Constituționale, urmare a petrecerii tuturor procedurilor și a examinării contestațiilor și hotărârilor de judecată care vor fi eventuale. Și Curtea va cântări impactul fiecărei încălcări asupra scorului final.
În spațiu public, unii actori politici au acreditat ideea că aceste alegeri sunt neconstituționale pentru că norma legală nu a fost armonizată, ținând cont de acele adrese venite din partea Curții Constituționale către forul legislativ.
Nerezolvarea legală a acestor adrese poate impacta hotărârea Curții Constituționale privind validarea alegerilor, pe motiv că știm că în 13 februarie 2016 au fost elaborate 6 adresele Curții Constituționale către Parlament privind rezolvarea unor probleme clare.
Inclusiv modificarea codului electoral.
Inclusiv modificarea codului
care
electoral.
Care nu s-a întâmplat nici
care
până
nu
astăzi.
S-a întâmplat nici până astăzi și s-a străduit ca vina în acest sens fie plasată pe umbrii CEC-ului, dar nu este așa. Real au fost rezolvate 2 adrese. Mă refer la adresa referitoare la dreptul de vot cu pașapoartele chiar și expirate, precum și admiterea finanțării din exteriorul țării. finanțarea din câștigurile acumulate din exterior. În rest, adresele care la fel sunt importante pentru scrutinul electoral nu au fost rezolvate. A fost o încercare clară de a fi rezolvate prin modificarea codului electoral și actelor aferente codului, cum ar fi codul contravențional, codul penal sau legea audiovizualului, însă știm toți cum a fost dezlegată situația dată.
Unii experți admit că în anumite împrejurări Curtea Constituțională ar putea să declare neconstituțional scrutinul dacă nu sunt respectate toate aspectele constituționale.
Experții pot admite orice, este nevoie de a aduce proba și de a aduce anumite argumente în fața Curții Constituționale pentru a solicita recunoașterea lor valabile sau, dimpotrivă, nerecunoașterea valabilă. Eu nu pot să mă pun în locul Curții Constituționale pentru a da un asemenea apreciere.
Din experiența dumneavoastră, cunoașteți vreun caz când un concurent electoral a fost pedepsit pentru că împărțea pomeni electorale?
Experiența mea este foarte mică în zona dată, dar și acest aspect este foarte important și va fi taxat dur de către CEC ieri.
Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Corespondentul Europei Libere, Sergiu Culeac, a căutat să afle de la trecătorii întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău cât de interesați sunt alegătorii de acest scrutin prezidențial din 1 noiembrie.
Mă interesează alegerile prezidențiale, fiindcă ne dăm tare bine seama că funcția este una decisivă. Practic, e pro-Rusia și pro-Europa. Mă interesează să cunosc candidații la alegeri, pentru că îi cunoaștem pe cei doi cei mai puternici, dar ceilalți, într-o mare măsură, cumva sunt unii care prima dată candidează la așa funcție și atunci sigur că este interes mare.
Vreau să fie niște schimbări. Cam candidați nu prea avem. De acum mi-am pierdut încrederea în oricare. Aceia care erau înainte pentru Uniunea Europeană, deci s-au compromis. Eșlans, care e spre stânga, nu mă interesează de fel, măcar că am trăit acolo mult timp în părțile cele.
Pe mine mă interesează integritatea candidatului, eu pe cealaltă am să-l votez. Într-a doilea rând, interesele mele, a poporului, oamenilor vârstnici, să nu ne ducă mai mult în eroare, că numai vine campania electorală, să începe marea și sarea, tot ne se promite. Pe mine mă interesează bunăstarea, să fie în poporul nostru pace, să nu fie zăzanie, să nu ne comande, să fim de sine stătători, să avem mândrie. Iată pentru ce eu am să votez.
Eu nu știu cum de făcut că să nu câștige Dodon, iacăși. Eu nu știu cum. Cum se interesează soarta statului, că suntem vânduți la rușii pe aceea. Că nu vedeți ce se face în țara asta, bă, ce sărășii. E dat afară, gata, ca pe Lukashenko.
Eu хочу, чтобы только не Додон победил. Кто-нибудь, только не он. Потому что много чего обещал и не выполнил.
Это и мишуна еще у нас в Молдове, и знаешь, фаши еще в Молдове. Есть свой бюллетин, уже дуть мы гибель сватажу кряз. Но олежи по ним еще, это нечто мишинош.
По ментору линали, чем не лукряз. Дар кандидат сла prezidențiale avem foarte mulți și să bat parcă acolo ar fi scaunele cu miere. Clar că trebuie să alegem ceva bun acum, că scăpăm de ce și este în țară.
Cam nu știu ce alegeri, dar nici nu știu cine să-i mai alegem. N-am încredere în niciunul.
Voci adunate pe străzile capitalei și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Am fost invitat de colega mea, Valentina Ursu, să țin rubrica oarecum tradițională în emisiunea ei de 15 minute de actualitate electorală. Mai nou s-ar numi blog în jargonul internauților. Dar tot pe vechi am de gând să vă povestesc despre frământările mele, despre ceea ce sare oricui în ochi sau rămâne în dărătul lozincilor festiviste. Firește, nu voi ține parte niciunuia dintre candidați, exact cum procedează și Valentina. Nu am de gând să mă pun de-a curmezișul promisiunilor electorale, deoarece nimeni nu are cum și nici nu are dreptul să zăgăzuiască puhoaiele de cuvinte care ies din albiile cotidiene. La fel cum nimeni nu poate îngrădi dreptul fiecăruia dintre alegători să le drămăluiască, ce cuvânt frumos are limba română, adică să le cântărească până la cea mai mică unitate de măsură. Și să nu-mi spuneți că nu aveți cântar, că v-ar lua prea mult timp, ori că nu aveți dexteritate și ținere de minte ca să faceți alegerea corectă. Misiunea de a vota este mult prea importantă ca să o lăsați la voia întâmplării, hotărându-vă în drum drum spre secția de votare, cui să dați votul. Argumentele urmează. Pe curând!
Aici se încheie misiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat în reluare programul electoral al Europei Libere. Punem punct aici emisiunii Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. O seară cât mai plăcută în continuare!